У эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус, далее в нашей программе «Вольная студия». 25 годов тому за Афганистану были выведены советские войски. Як почувалися на той войне белорусы, типа скорила Афганская война крах Советского Союза? Ким ёсць тыя 770 загінулых у Афганістане наших суайчыннікаў, героями ці ахвярамі? Пра гэта ды іншая Міхай Скобла гутары з удзельнікам вайны ў Афганістане мастаком Алесем Пушкіным.
Алесь, я рады бачыць цябе на свабодзе ў вольнай студыі.
Я таксама, добры дзень.
Вось, прыгадваючы сваю службу ў савецкім войску, я магу сказаць, што некаторыя афіцэры, менавіта афіцэры, не шарагоўцы, вельмі хацелі трапіць у Афганістан, бясконца пісалі заявы. Там ішла зусім другая выслуга гадоў, там былі зусім іншыя заробкі. Скажы, а як ты трапіў туды, ну, фактычна на вайну?
Я скончыў першы курс Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута. У 84 годзе, ўжо амаль што ў чэрвені, мяне прызвалі наш першамайскі райваенкамат і адразу ж на цягнік і аж у Камышын Волгаградскай вобласці ў школу малошых авіяцыйных спецыялістаў. Гэта па абслугоўванню верталёту Мі-8-Мі-24, паўгады вучэбка. Дарэчы, я служыў у адным узводзе з Яраславам Раманчуком. Все з Беларусі былі. Все пасля вузаў размяркоўвалі ў Польшчу, на Кубу, ў Магдэбург, Германію. Мяне в самым апошнім пастроілі нас на плацу ўсіх двоечнікаў, хто дрэнна вывучаў вайсковую спецыяльнасць, і сказалі: «Товарищы салдаты, будзеце служыць, ахраняць южныя рубежы нашай родзіны, возможна, кое-хто будзе ахраняць эти рубежы за рубежом». І адразу на Волгаград, в Волгаградзе на самалёт і ў Кундуз. В Кундузе там нам прапанавалі ўсім, не гледзячы на тое, што ты авіяцыя, прапанавалі матастрылковы полк, батальён разведкі, хто хоча, паднімеце руку.
Ты подняў руку куды?
Я не паднімаў руку, потому што чуў, стрэльба ўжо ідзе. Ну, а калі ты не падняў руку, значыць, астальных па ўчётна-ваеннай спецыяльнасці.
Алесь, а кім ты сябе там адчуваў? Акупантам, вызвалітелям, змагаром з некімі бандфармаваннямі? Кім?
Я вёў дзённічак на беларускай мове. Пісаў, як плююць жанчыны, калі едзеш па Кабулу, табе ўслед і ругаюцца шуравік-кусмудар. Это пераклад здары, вельмі дрэнная абраза. І я гэта запісваў. Але калі трапіў на губтвахту, чаму трапіў на губтвахту? Хадзіў за гашышом, кафганцам. Ну, а начальнік губтвахты быў прапарщик Бельскі беларус. Ён расчытаў мой дзённічак і далажыў начальніку штабу палка, москвічу майору Кулікову. Ён мне выклікаў і сказаў: «Рядовой Пушкін, в вашым дневніке содержацца мыслі, которые ідут в разрез з палітыкай партії нашого государства в этой стране, поэтому получите от меня 10 суток».
Але ось калі ты бачыў такую реакцію мясцовых жыхароў, гэта як тебе у душы абурала? Ты разумеў, што ты сапраўды там акупант?
Конечно, і гэта вельмі насцярожыла, таму што ты разумееш, што які б ні быў чалавек, калі ты прыпыняешся каля магазіна на БТР, то заўсёды здымаўся з прызасцерагальніка аўтамат, заўсёды дасылаўся патрон-патроннік, і больш таго, нават іх на міліцыя царандуе, калі там спрэчкі, то ён выхватываў аўтамат.
Ці даводзілася браць удзел у нейкіх баявых дзеяннях? Як яны суадносіліся з тваімі тагачаснымі уяўленнямі пра вайну?
Ну, адразу падкрэслю, што я наземная авіяцыя, я абслугоўваю самалёты, верталёты. Радавы быў, не герой. Па сутнасці, вайна – это работа для мяне была, которая па абслугоўванню верталёты садзяцца, злітаюць, іх трэба снаряжаць, чапляць бомбы на падкрылкі, там ўсё-ўсё-ўсё гэта. Таму нема чым пахваліцца, нікога не забіваў, толькі што тыя боепрыпасы,
якія… Ёсць чым пахваліцца?
Ну, ёсць. Так, ёсць чым пахваліцца. Толькі тыя боепрыпасы, которые ўжо чапляліся, яны скідваліся на галовы гэтых афганцаў, таму ускосная моя віна ў гэтым.
То бок табе пашчасціла проста не бачыць смерць зблізку.
Чаму? І смерць на вайне – гэта і загрузка чорная тульпана, які прылетаў. У суседній казармі застраліўся чалавек. Я ж першы прыбег і падняў яго, убачыў прастрэленыя грудзі і паглядзіў яму ў вочы. Вот это самае важнае для мяне ўспамін. Пагасаючы позірк гэта чалавека. Вось гэта мне давялося бачыць. Раненых шмат, абгарэлых лётчыкаў, которые лежалі на насілках, поўнасцю все чорныя, уздушыліся, которых потом загружалі ў гэтыя цынкавыя грабы. Гэта месцам бацька, калі лежаў. Вось гэтыя рэчы. Калі верталёт прыземляецца і выносіць раненых, то кроў капаюць прама на узлётна-пасадачную эту жалезную паласу, гэтая рыфлёная жалеза. Гэта ёсць. Я думаю, для творчага чалавека гэта дастаткова.
На Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Госцем Міхася Скобла, ветэран вайны ў Афганістане, мастак Алесь Пушкін.
Алеся, поводле падлікаў адмыслоўцаў, Савецкі Саюз на вайну ў Афганістане затраціў больш за 50 мільярдаў даляраў. На той час проста астранамічная сума, і менавіта гэта нібыта спрычынілася да ягонага развалу. Як ты мяркуеш, ці магла тая вайна сапраўды падкасіць вось гэтую савецкую імперыю?
Ну, я сведчу пра тое, што нават драўляныя дошкі, нават бульбу, нават все кансервы прывазіліся паветраным шляхам. Строились в пустыне, вот наш аэродром Кундузи. Это высокогорная плата, где полностью все было накрыто железом, где построены были домики, где построены стоянки, все полностью инфраструктура, полк охраны, зенитно-артиллерийский полк, мотострелковый полк, автобат. Это все вельми дорого. Каждый день все привозилось. Там моряки пустили, там квітнеючий сад зробили с этой пустыни. Я думаю, что это так и каштовало. Нарастание боротьбы отбывалось. Спочатку, когда увели войски, было невеликий супротив, только таких уже вельми радикальных партий, а потом это стало народным рухом. Вынику потом же после сыхода советских войск, что отжималось, мне было цікаво назирать в 2004 году по телебачению той дом советско-афганской дружбы, який был побудованный у Кабуле, величезный, пригожий белый палац. После талибов он был разваленный, друз, прибиральня, то есть лечил в центре Кабула величезная такая, вот выник великих шматмиллиардов укладанию.
771 беларус загінуў у Афганістане. Гэтая лічба выбітая на помніку ў Менску на гэтак званым востраве слёз. Паводле твайго сённяшняга ўяўлення, яны хто? Яны героі, ахвяры, гарматнае мяса?
Назавём гэта так, трагічна лёс гэтых людзей. Звычайныя харошыя беларускія хлопцы, каторыя б маглі быць дактарамі, будаўнікамі, бацькамі пяцярых, сямярых дзяцей, мастакамі, хірургамі. Яны засталіся там. Таму гэта просто вельми болючая рана на белорусской истории. Слава Богу, что эта война опошняя. Але дренно, что она была захопницкая, чужая, и гонорить ее ни в яким разе нельга. Робить их герою категорично супротив. Людей, которые выконали загад, и у этом их, как бы, гонор. Тут частково можно сказать так, але я не хочу это чуть от вуснув державных идеологов, які кажуть, приказы не обсуждают, их выконывают. Это значит, что мы будем зараз зелено-червоному колхозному фашизму так само бездумно слухать. Во всех районных центрах есть помники афганцам, есть помники партизанам, советской войск, загинулым жахарам Беларуси и в Первой, и в Святовой, и в Другой Святовой войне, помники Холокосту, але нема помнику безвинно репрессованных, помники сгущенки, Шуру Балаганову, але вот помник безвинно репрессованным нашим Крупским районам 2000 жахаров, вот недавно выдадена еще книжка «Репрессованная Крупщина», 2000 жахаров оказывается безвинно репрессованным людей. Вось я супраць таго, каб из іх рабілі герояў гэтых бедных хлопцаў-афганцаў, так, і казалі, што вы наступныя павінны дакладна следаваць прымеру афганцаў. Ні ў якім разе іх нельга раўняць з людзьмі, якія вызвалялі Беларусі.
У савецкі час гэта называлася інтэрнацыянальны доўг. Малаўчамны такі выраз. Сёння як гэта можна коротка назваць?
Ахвяры жахлівай такой імперскай палітыкі Савецкага Саюза.
Вось ты, Алесь, згадаў шматлікія гэтыя помнікі афганцам, якія амаль у кожным районным центры, кожным абласным, прычым гэта помнікі ўжо не савецкай пары,
а цяперашнія.
Некаторыя з іх з'явіліся адносна нядаўна. Вось якім мусіць быць іхны статус?
Яны ні ў якім разе не павінны быць гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Гэта помнікі такія ж, як вот абеліскі сучасныя. Ну, напрыклад, у дадажынак у горках, там дзе акадэмія зрабілі студэнту помнік, ну, дзяўчынка, хлопчык. Вось такі ж статут павінна быць як і банкі згушчонкі, як і помнік Шуру Балаганову. Вот гэта вот павінен быць такі статут. Адзінае, што гэта балючы напамін тых людзей, которые, напрыклад, у нашым Крупскім раёне 8 чалавек загінуло, у іх ёсць маці, ёсць родная дагэтуль, так? Схадзіць вось 15 лютаў скласці кветкі і паслухаць прамовы афіцыйных гэтых ідэолагаў. Я аднойчы схадзіў на востраў слёз. Я пачуў Марыяну Шчоткіна, Жадобіна. Яны не прамаўляюць на беларускай мове. Яны гавораць тыя штампамі, вы выполнілі приказ, такім чином яны падразумяваюць, што і вы наш приказ тоже выполніце, што б мы вам не приказалі. І яшчэ я памятаю па 89-му году ў этом Первомайском райкоме партии, калі вызывалі нас всех афганцаў, 400 афганцаў Первомайского района і вручалі ордена, медалі і диплом почетного наслужащего. Я адмовіўся, казаў тады, вы завтра нам Талін придумаеце. Чарговы безглуздый загад убіваць з бело-красными флагами, дадзіце нам афганцам такі приказ і скажаце, выполніце гэты приказ. Я адмовляюся такія загады бездумна выконваць.
Алесь, гэтак званы афганцы любяць дэманстраваць сваю салідарнасць, узаемавыручку. Але вось ужо каторы год за кратамі сядзіць афганец Мікалай Аўтуховіч з Ваўкавыска, а яго баявыя паплечнікі маўчаць. Як ты лічыш, чаму? Чаму тут не спрацоўвае вось гэтае баявое братэрства?
У 90-х пачалося фармаванне такой вот структуры, называецца Асацыя ветэранаў вайны ў Афганістане. Яны всю мэту сабе жыцця паставілі тое, што конечно, добиться каких-то льгот. Там, в каждом городе заявился вот такая вот организация. И они отримали квартиры, холодильники, видеомагнитофоны тогда в початку 90-х. Потом уже разводились, кидали это первым женкам, и шли, другие раз шлюб брали, и шли, другие раз просить эти льготы. Так было шмат. Теперь с большего я, вот такие лично не характерный человек. Бо все, в основном, афганцы дружат с владой. Эти афганцы тримают линию Сталина. Али то, что солидарности нема, потому что люди зразумелі, што Аўтухович, які б не быў баявы дзядзька, ён супраць улады.
І апошняе пытанне, Алеся, франтавік Васіль Быкаў усё жыццё пісаў пра вайну. Франтавік Міхаіл Савіцкі усё жыццё маляваў вайну. Чаму вайна ў Афганістане не знайшла адлюстравання ў тваёй творчасці?
Ясна, трэба размежаваць. Тая вайна вялікая чынная была вайна па вызваленню нашага краю ад чужых захопнікаў. Гэта вайна афганская. Мы былі ў ролі вось гэтых захопнікаў і акупантаў. Што апяваць? Любы подзвіг Мікалая Чэпіка, які б ён быў не сапраўды высокі і, дапусцім, адчайны, да, ён не служа на карысць Беларусі. Так, можа быць, перанаправіць сваё натхненне і творчасць не на чужую далёкую саромную тэму, а на сваё сучаснае жыццё. Цаніць гэта жыццё, успамінаючы тыя сухія горы і страшную эту вайну, вельмі-вельмі радавацца жыццю. Ёсць замалёвачкі салдацкія, ёсць эскіз карціны для музея войну інтэрнацыяналістаў у Віцебску, на шчасце, не здзейснены. Гэта і добра.